Gambar nomor 12. Malaikat lan Maryam. Gusti Yesus rawuh ing dunya kangge njangkepi janjinipun Gusti Allah dateng Adam lan Kowo, ugi janji dateng Abraham. Janjinipun Gusti Allah inggih menika bilih badhe wonten keturunanipun Adam lan Abraham ingkang saged ngicali lan ngresiki sedaya dosanipun menungso. Lajeng caranipun Gusti Yesus rawuh dateng dunya inggih mekaten wonten lare perawan ingkang asmanipun Maryam. Piyambakipun dereng nate tilem kalian tiang jaler. Piyambakipun sawek tunangan kalian lare jaler ingkang naminipun Yusuf. Ing sakwijining dinten wonten malaikatipun Gusti Allah ngetingal lan manggi Maryam. Dawe malaikat kala wau, Maryam, kowe bakal ngandhut bayi lanang. Sok yen wis lahir jenengno Yesus. Yesus iku artine juru selamat. Sebab yo Yesus iku sing bakal nyelametake kabeh menungso saka dosa-dosane. Sejene nemoni Maryam, malaikat niku ugi nemoni Yusuf wonten ing sakjroning impen. Pungkasanipun Yusuf boten tilem kalian Maryam ngantos bayi Yesus miyos.